Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Več regij v rumeni fazi, obalno-kraška zelena. Bo svetovalna skupina vladi predlagala dopolnitev semaforja ukrepov?
Za bolj nalezljivo angleško različico koronavirusa huje zbolevajo mlajši ljudje. V Evropi tudi že indijska.
Evropski parlament potrdil sporazum o prihodnih odnosih med Unijo in Združenim kraljestvom, zvečer glasovanje o covidnem potnem listu.
Kljub omejitvam zbiranja v Ljubljani včeraj 10 000 protestnikov.
Najvišje priznanje cerkve v Sloveniji akademskemu kiparju Mirsadu Begiću.
Vreme, jutri na vzhodu dokaj sončno in po večini suho, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditelj Robert Božič. Na popodanski seji bo vlada govorila o epidemičnih razmerah in dopolnitvi vladnega semaforja. Svetovalna skupina naj bi po neuradnih informacijah za rumeno fazo predlagala dodatne sprostitve, med drugim organizacijo prireditev na prostem in v zaprtih prostorih. Andrej Šinko.
Prireditev na prostem bi se po predlogu svetovalne skupine lahko udeležila četrtina ljudi, kolikor jih sicer sprejme prireditveni prostor. Pri tem pa bi morali udeleženci vseh prireditev imeti negativni test na okužbo z novim koronavirusom, potrdilo o preboleli okužbi ali potrdilo o cepljenju. Obvezne bi bile tudi maske. Po trenutno veljavnem semaforju se v rumeni fazi predvideva sproščanje turističnih nastanitev in odprtje srednjih šol in fakultete brez omejitev. Za prehod v rumeno fazo sta potrebna dva pogoja, in sicer manj kot 600 povprečno potrjenih okužb v enem tednu in manj kot 500 hospitaliziranih covidnih bolnikov. Trenutno se v bolnišnicah zdravi 621 covidnih bolnikov, 7-dnevno povprečje potrjenih okužb pa je padlo na 606. Po zadnjih podatkih je tako v zeleni fazi le obalno-kraška regija. Goriška, osrednjeslovenska, koroška in pomurska regija se uvrščajo v rumeno fazo, v kateri je po trenutno veljavnih odločitvah vlade omogočena tudi strežba v notranjosti gostinskih obratov in omejeno delovanje hotelov. Ostale regije so v oranžni fazi sproščanja ukrepov. Včeraj je sicer bilo ob nekaj več kot 2000 opravljenih PCR testih potrjenih 398 primerov okužbe, 15 oseb pa je zaradi COVID-a umrlo. Svetovalna skupina vladi sicer predlaga tudi, da se članice Unije poenotijo glede protokola prehajanja meja, torej koliko odmerkov cepljenja je potrebnih, da lahko posameznik prehaja mejo brez odrejene karantene. To se med državami namreč razlikuje.
Ker je pritisk na bolnišnice še vedno velik, po besedah direktorja klinike Golnik Aleša Rozmana, ne morejo povečati obravnave bolnikov z drugimi boleznimi in skrajševati čakalnih vrst. Več v prispevku Silvestre Sadar.
Na Golniku so trenutno večinoma bolniki med 60. in 70. letom starosti, sicer še polno aktivni prebivalci, nekaj jih je starih med 50 in 60 let. Bolj virulentna angleška različica povzroča nekoliko hujšo obliko bolezni tudi pri mlajših, brez tveganih dejavnikov in spremljajočih bolezni. Do 15% je bolnikov s tako imenovanim dolgim covidom, ki so bolezen preboleli v blagi obliki, vendar se še več tednov ali mesecev kasneje čutijo oslabele, se zadihajo že ob najmanjših naporih, voh in okus se jim ne povrneta v celoti. Opazili so tudi, da lahko osebe s covidom izjemoma zbolijo tudi dvakrat, pri čemer stroka še ne ve, ali so zbolele za isto različico ali gre za njihovo imunsko pomanjkljivost.
To smo že v preteklosti opazovali tudi pri običajnih teh domačih koronavirusnih prehladih, da je lahko na eno sezono določena oseba zbolela za več različnimi klasičnimi koronavirusnimi respiratornimi obolenji pred prihodom SARS-CoV-2.
Je pojasnil dr. Aleš Rozman. Glede posledic množičnih zborovanj, ne samo političnih, pa...
Virus pravzaprav ne ve, zakaj gre, in posod tam, kjer smo ljudje zbrani v velikih skupinah, na manjših površinah, predvsem če smo še nezaščiteni z pačnimi maskami in tako naprej, seveda so prenosi virusa večji.
Glede odbora za zdravje, ki ga je za danes sklicala opozicija, ki meni, da ukrepi ne naslavljajo dovolj aerogenega prenosa virusa in da so preveč usmerjeni na kaplični prenos, pa...
Se pravi, virus se lahko prenaša in po zraku, in z dotikom. Lahko ga naberemo na kljuki, na pipi, z prirokovanjem z okuženo osebo, če ta sluz pride na našo roko.
Težko je ločiti, kdaj se začne in kdaj konča, kateri od načinov, je povedal dr. Rozman. Posamezen virus v zraku ni nevaren, nevarne so skupine virusov.
In to je možno, če so ti virusi zbrani na kapljici. Veliko bolj efektiven je ta bližnji kontakt, ko smo v tesnem kontaktu z okuženimi osebami, govorimo, pojemo, kašljamo in podobne stvari in leti veliko teh kapljic na okoli.
Direktor klinike Golnik Aleš Rozman je še opozoril, da je osebje v bolnišnicah zelo utrujeno in naveličano. Zato si skupaj z osebjem lahko samo želimo, da opozicijske SD, LMŠ in SAB s klicem odbora danes niso želele zgolj opravičiti nezakonitih množičnih zborovanj, kot je bilo včeraj v Ljubljani.
V svetu, kot tudi v Sloveniji, pandemija torej še kar traja. Portugalska in Finska kažeta umirjanje, vendar so absolutni kazalci še visoki. 14-dnevna pojavnost okužbe na 100 tisoč prebivalcev se počasi znižuje, manj dobro pa je poročanje mnogih evropskih držav, da pojav okužb v nekaterih starostnih skupinah še vedno narašča. Iz Indije poročajo o dvojno mutirani različici virusa, ki ga v Sloveniji še nismo zaznali. Kako poteka cepljenje in kaj bo s covidnimi potrdili, pa v prispevku Mete Potočnik.
Stopnja hospitalizacije je v 20 evropskih državah še kar visoka, med njimi je tudi Slovenija, a je slednja med 16 državami, kjer so trendi glede smrtnosti ugodni, je navedla epidemiologinja NIJZ magistrica Eva Grilc.
V Sloveniji smo do sedaj testirali več kot milijon 100 tisoč oseb s PCR-em, s hitrimi antigenskimi testi več kot 2 milijona. Testiranih oseb je bilo v preteklem dnevu 2007, od teh je bilo pozitivnih 398 ali 19,8%.
In dodala, da je po ocenah največ virov okužb v družinah, na delovnem mestu in pri zasebnih druženjih. Glede indijskega seva še ni znano, ali je bolj nalezljiv ali povzroča težje obolenje, gotovo pa je že v Evropi.
Je pa res, da v zadnjem času so sumi, da indijske različice so že v Evropi. Mislim, da mi je znano, da je sum na dva primera zale v severni Italiji in pa tudi na Portugalskem.
V Italiji so ga potrdili pri dveh indijcih, ki sta se vrnila iz obiska v domovini. Dr. Aleš Rozman iz klinike Golnik opozarja na nevarnost potovanj v rizične države.
Ko ljudje pač želijo potovati po svetu, iti na počitnice in tako naprej, pričakujemo, da bo slej ko prej ta sil zašel tudi k nam. V čem so njegove posebnosti, bomo verjetno videli v naslednjih tednih, morda mesecih.
Veliko ljudi tudi zanima, kdo bo izdajal COVID potrdila oziroma COVID-ne potne liste. Magistrica Eva Grilc.
Ta potrdila bo verjetno izdajalo Ministrstvo za zdravje, tako da to ni v domeni NIJZ.
Največje breme okužb je sedaj v starostnih skupinah 35 do 44 let in 45 do 55 let. Situacija v domovih starejših občanov se je po cepljenju stanovalcev bistveno izboljšala, zato je pozvala zdravstvene domove in cepilne centre k aktivnemu spodbujanju ljudi k odločitvi za cepljenje.
O covidnem potrdilu, ki naj bi olajšalo potovanja med pandemijo, danes razpravljajo poslanci v Evropskem parlamentu. Ti so dopoldne že potrdili sporazum o odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom po Brexitu. Nekaj podarkov je zbral Marcel Krek.
Današnja potrditev sporazuma z Združenim kraljestvom je ključen korak v procesu ratifikacije na strani Evropske unije. Dogovor obsega prosto in pravično trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma. Osrednji del je prostotrgovinski dogovor, ki ne obsega samo trgovine z blagom in storitvami, ampak tudi druga področja, ki so v interesu evropske povezave. Gre predvsem za naložbe, konkurenčnost in državne pomoči. Zdaj morajo dogovor soglasno potrditi samo še države članice. Poslanci so se v razpravi po večini strinjali, da je bil Brexit zgodovinska napaka, ter da bodo na poteze Velike Britanije pozorni. Vodja skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber je britanskemu premijeju Borisu Johnsonu ob tem jasno sporočil, da je dolžan spoštovati zaveze iz sporazuma o izstopu iz Evropske unije, še posebej protokol o Severni Irski. Evropski parlament bo drevi glasoval tudi o covidnem potrdilu. Evroposlanci so se marca strinjali, da bodo potrdilo obravnavali po hitrem postopku, a imajo še nekaj pomislekov. Komisar za pravosodje Didier Reynders je v začetku razprave povedal.
La commission propose un outil qui facilitera.
Komisija predlaga orodje, ki bo izdano in sprejeto v vseh državah članicah, tako da bodo lahko evropski državljani potovali povsem varno in brez razlik.
Komisija pa s članicami sodeluje tudi v pripravi načrta porabe namenskih sredstev za obnovo po pandemiji. V okviru celotnega sklada Evropske unije bo državam na voljo do 390 milijard nepovratnih in do 360 milijard evrov povratnih sredstev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
We know where we want to get to.
Vemo, kam hočemo, saj smo cilje izbrali skupaj kot 27-terica. Želimo si zgraditi zeleno Evropo, ki bo varovala naše podnebje in okolje ter ustvarjala trajnostne zaposlitve. Želimo si investirati v digitalizirano Evropo, ki bo inovativna in konkurenčna na svetovnih trgih. Želimo si tudi odpornejše Evrope, ki bo na prihodnje krize bolje pripravljena.
Slovenija bi v najboljšem primeru prva sredstva lahko črpala poleti, vlada pa bo v načrtu razpravljala na današnji seji.
Na Hrvaškem je v preteklem dnevu za COVID-om umrlo še 44 ljudi, kar pomeni, da je v državi do zdaj umrl 7001 bolnik s to boleznijo. V minulih 24 urah so ob dobrih 12000 testih zabeležili skoraj 3000 novih primerov, največ v Primorsko-Goranski županiji. V bolnišnicah zdravijo nekaj manj kot 2280 covidnih bolnikov, med katerimi jih 253 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenska policija in ameriški varnostni organi preprečili napad z orožjem.
Papež Frančišek o značilnostih krščanske meditacije.
Šport, Real Madrid in Chelsea brez zmagovalca, drevi PSG in Manchester City.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg je približno 1 km. Vozniki tovornih vozil pa na Obrežju čakajo tudi pri vstopu v Slovenijo in sicer več kot 2 uri. Prav tako pa je čakalna doba za tovorna vozila tudi na mejnem prehodu Gruškovje. Ti pa pri vstopu v Slovenijo čakajo približno 3 ure, pri vstopu pa okrog 30 minut. Poleg tega na slovenskih cestah zaenkrat ni večjih posebnosti, zaradi popodanske prometne konice pa je promet upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Danes po noči, med 22. in 5. uro zjutraj, pa bo na ljubljanski vzhodni obvoznici zaradi del v predoru zaprt predor Golovec v obe smeri, obvoz pa bo v tem času po severni ljubljanski obvoznici. Do petka, 30. aprila, pa bo zaradi del promet skozi predor Karavanke vsako noč med 20. in 5. uro urejen izmenično enosmerno, predviden čas čakanja na prosto smer vožnje pa bo okrog 30 minut. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Kot smo že poročali, so se včeraj v Ljubljani zbrali protestniki, ki so v centru prestolnice izrazili upor proti zanje spornim ravnanjem oblasti. Kaj bo takšno zbiranje čez nekaj dni pomenilo za epidemično sliko, se sprašuje premier Janez Janša. Nad dogajanjem pa je razburjen tudi pater Branko Cestnik, več Rok Mihevc.
V govorih in s transparenti so se protestniki med drugim zavzeli za svobodo, demokracijo in vladavino prava. Sporočili so tudi, da se rojeva nova združena fronta. Po ocenah policije se je na neprijavljenem shodu zbralo približno 10 tisoč ljudi. Ugotovili so tudi več kršitev zakonov o nalezljivih boleznih, javnega reda in miru ter cestnoprometnih predpisov. Spomnimo, da še vedno ostaja omejitev zbiranja na 10 ljudi. Predsednik vlade Janez Janša je dogodek pospremil z objavo na družbenih omrežjih in opozoril, da bo preko 10 tisoč aktivnih okužb s COVID-19 to množično širjenje virusa v naslednjih tednih povzročilo na stotine resno bolnih in mrtvih. Dodal je Ključnik zločin. Nad protesti je razočaran tudi pater Branko Cesnik, ki smo ga gostili v oddaji Spoznanje več, predsodek manj.
Ja, čakaj malo, mi, katoličani, za naš praznik se skrijemo v naše lukne in nas ni ven, vi pa na ulice, ali kaj? In če vam policaj pokaže mali prstek, ste največji močenci. In vsa ta manipulacija in vsi ti tumasti medije, drugačne, da bom spet jezen, ker mi dekli malo že dviguje spet, ne? Ti tumasti medije, ki letijo za temi kričači, ker pa tumasti medije imajo spet neko svojo agendo škoditi vladi in jim je vsak kričač prav pride, če tudi bo to en kriminalec, če tudi bo to eden, ki negira COVID, če tudi bo to eden, ki negira sodobno znanost, ampak vsakim prav pride in vsakemu tiščijo mikrofon, naj se dere proti vladi, ne? In seveda potem si razjarjen, ko vidiš, da stvari tako potekajo.
Je kritičen do aktualnega dogajanja, saj ocenjuje, da je katoliška cerkev v Sloveniji žrtvovala že drugo veliko noč za skupno dobro.
Zaprla je cerkve zato, da bi zdaj, v prvomajskih praznikih, lahko šli na morje. Zdaj že vidimo, da je situacija taka, ne? Da je vendarle ta tretji val začel padati, ne?
Zanimiva se mu zdi tudi situacija, kako je cerkev zdaj ena zadnjih, ki stoji znanosti naproti, saj so mnogi še pred 30 leti prepričevali, da vera in znanost drug drugo izključujeta.
In da se distanciramo od tega COVID idiotizma in ki še dodatno potem nekako podbujen ali začinjen z tem nagajati aktualni vladi, ne? Ampak, prosim, a smo še racionalna biti ali nismo?
Se je še vprašal pater Branko Cesnik, kateremu lahko v celoti prisluhnete v audio arhivu.
Slovenska policija in ameriški varnostni organi so preprečili izvedbo načrtovanih umorov z orožjem. Informacija o tem prihaja z policijske uprave Kranj. Dosedanje ugotovitve intenzivne kriminalistične preiskave bodo pristojni predstavili na današnji novinarski konferenci, ki pravkar poteka. Spletni večer, ki se sklicuje na neuradne informacije, poroča, da naj bi srednješolec iz okolice Kranja načrtoval strelski pohod, kakršnemu smo pogosto priča v Združenih državah Amerike. Na temnem spletu naj bi naročil več kosov orožja, kar naj bi zaznali ameriški varnostni organi in o tem obvestili slovensko policijo. Po podatkih ljubljanske policijske uprave pa je neznani storilec na območju Trbovelj sinoči poškodoval fasado ene od stavb, v katero je odvrgal kozarca s črno snovjo. V stavbi ima ordinacijo zdravnica in državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Alinka Forte. Policisti so opravili ogled in nadaljuje zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Alinka Forte je bila letos že drugič tarča vandalizma. Konec januarja so neznanci na fasado njenega medicinskega centra v Trbovljah narisali 3 kljukaste križe.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ljubljanski nadškof, metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore je v Ljubljanski stolni cerkvi podelil odličje svetih Cirila in Metoda. Za zvesto služenje cerkvi med Slovenci ga je prejel akademski kipar Mirsad Begić. Najbolj znan je po monumentalnih stranskih vratih omenjene stolnice, ki jih je zasnoval pred prvim obiskom papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, dokončal pa leta 1996 v času papeževega obiska. Več Silvestra Sadar.
Umetnik izvira iz muslimanske družine na jugozahodu Bosne. Po srednji umetniški šoli v Sarajevu je študiral na Ljubljanski likovni akademiji, diplomiral, magistriral in se izpopolnjeval na Londonski kraljevi akademiji za umetnost. Na podelitvi se je zahvalil zdaj že pokojnim staršem, ki niso uničili njegovih sanj.
In moje notranje oko je prepoznalo, da nosim nekaj v sebi. In ta rudnik nisem smel zatajiti, ampak ta rudnik sem mogel da koplem in nikoli ne bom pozabil, ko sem bil v kriznem trenutku v Londonu, ker sem materialno izjemno dobro živel, ampak odločitev je bila iti nazaj in da koplem in tisto, kar je v meni, ne smem zatajiti.
Ob jubilejnem letu usmiljenja 2015 ter 650. obletnici ustanovitve Novega mesta in 10. obletnici tamkajšnje škofije je izdelal cerkvena vrata, kot tudi stranska vrata Brezjanske bazilike. Mirsad Begić je znan po doprsni upodobitvi svetega Janeza Pavla II. Pri svetem Jožefu na Ljubljanskih Poljanah, po prek dvometrski upodobitvi mučenca in narodnega buditelja Filipa Trčelja, pa po spomeniku misionarju Frideriku Baragi v Stražišču in monumentalni podobi nadškofa Alojzija Šuštarja poleg Trebanske cerkve. Na trajen in izviren način izpostavlja vlogo katoliške cerkve med Slovenci skozi čas, pomen številnih duhovnikov in škofov pri napredku naroda ter odprt dialog med krščanskim izročilom, drugače verujočimi, mislečimi, neverujočimi in družbo kot celoto. Zaradi te povezovalnosti akademski kipar Mirsad Begić prejme odličje svetega Cirila in Metoda kot najvišje priznanje cerkve v Sloveniji, so bili takoj enotni slovenski škofje.
Kot hvaležnost in hkrati tudi kot občudovanje njegovega kiparskega genija, njegove kiparske moči, ko pravi, kot je sam rekel, ko blato, ker najprej naredi stvari iz gline, ko blato da življenje.
Je ob koncu podelitve povedal nadškof metropolit Stanislav Zore.
Z naklonjenostjo moramo gledati na različne vrste meditacije v različnih verstvih, kajti človek ni ustvarjen za nenehno hitenje. Tako je pri današnji splošni audienci dejal papež Frančišek. Po njegovih besedah je v nas skrito notranje življenje, ki ga ne smemo zanemarjati, zato je meditacija potreba vsakega človeka. Pri tem je spomnil na bistvo krščanske meditacije, ki ni sama sebi namen.
Zato se moramo vedno znova spomniti, da je vsaka metoda meditacije le pot in ne cilj. Vsaka oblika molitve, če hoče biti zares krščanska, mora biti del hoje za Kristusom, mora voditi k srečanju z njim. To je bistvo naše vere.
Meditacije sono strade da percorrere per arrivare all'incontro con Gesù.
Daljši papeževi razlagi o načinih krščanske meditacije lahko prisluhnete zvečer v prispevku sodelavcev Radia Vatikan.
Nogometaši madridskega Reala in Chelsea so se na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov razšli z neodločenih 1-1. Chelsea je povedal v 14. minuti po izjemnem preigravanju v kazenskem prostoru in zadetku Kristjana Pulišiča. V 29. minuti pa je sledilo izenačenje Madridčanov, za katere je zadel Francoz Karim Benzema. Povratna tekma bo v Londonu na sporedu 5. maja, nocoj pa se bosta ob 21. uri na prvi tekmi drugega polfinala pomerila Paris Saint-Germain in Manchester City. Nogometaši Celja in Domžal so prvi polfinalisti pokala pivovarne Union. Celjani so v prvem četrtfinalnem obračunu premagali Kalcer Radomlje z 2-0, Domžale pa v drugem Maribor z 2-1. Preostala četrtfinala sta na sporedu danes. Ptujska Drava pravkar gosti Koper, ob 17.30 pa bo Nafta v Lendavi pričakala vodilno ekipo prve lige Telekom Slovenije, ljubljansko Olimpijo. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na zaostali kvalifikacijski tekmi drugega kroga za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo januarja prihodnje leto na Madžarskem in Slovaškem, premagala Turčijo s 30-22. Slovenija je s tem osvojila pomembni točki in ima po 4 tekmah 7 od možnih 8 točk, ter je na prvem mestu v skupini 5. Izbranci Ljubomirja Vranješa se bodo jutri v gosteh pomerili še s Poljaki, v nedeljo pa bodo v Celju gostili Turke. Košarkari Dallasa so po noči v severnoameriški ligi NBA visoko premagali Golden State Warriors 133-103. Najboljši igralec tekme je bil Ljubljančan Luka Dončić, ki je za ekipo iz Teksasa ob vsega 28 odigranih minutah dosegal kar 39 točk in k dosežku dodal še 8 podaj, 6 skokov in 2 ukradeni žogi. Dončića soigralci nova tekma čaka v petek, ko bodo v gosteh igrali z Detroit Pistons. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo po večini pretežno oblačno, na primorskem deloma sončno, možne so manjše krajevne padavine. Proti večeru se bo na severovzhodu delno zjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na primorskem do 19 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno in suho, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, na primorskem in notranjskem ter ponekod v srednji in južni Sloveniji bodo občasno krajevne padavine, pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 17 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Obeti. V petek bo spremenljivo, ponekod na zahodu pretežno oblačno, na zahodu bodo že v jutranjem in dopoldanskem času krajevne padavine, popoldne pa bodo posamezne plohe možne povsod po državi. V soboto kaže na deloma sončno vreme z možnostjo popoldanskih ploh, na vzhodu je možna tudi kakšna nevihta, pihal bo jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana oblačno 12 stopinj, Maribor 11, piha južni veter 11 km na uro, Koper 14, piha zahodnik 12 km na uro, Novo mesto oblačno 11, Celje in Murska Sobota oblačno 12 stopinj, Postojna oblačno 11, piha severovzhodnik 16 km na uro, Ilirska Bistrica 14, Vrhnika 11, Idrija 13, Kočevje 8, Krško in Kran 12 stopinj, Jezersko, Slovenske Konjice, Mežica, Rogaška Slatina in Podčetrtek 11, Babno Polje 9 ter Kredarica zmerno oblačno minus 1 stopinja. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški kolona je dolga kilometer. Zaradi popoldanske prometne konice je promet upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Po noči med 22. in 5. uro zjutraj bo na Ljubljanski vzhodni obvoznici v obe smeri ponovno zaprt predor Golovec. Promet bo v obe smeri potekal po severni Ljubljanski obvoznici. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditelj Robert Božič. Te dni se spominjamo jedrske nesreče v Černobilu, od katere je minilo 35 let. Kaj zagotavlja varnost v slovenski jedrski elektrarni v Krškem, o tem in o prihodnosti jedrske energije pa več v mozaiku dneva v pogovoru s fizikom doktorjem Andrejem Kaučičem. 15 in 29 minut je ura.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.